Svinēt dabu nozīmē svinēt dabu. To var darīt, ejot pārgājienos, meditējot, talkojot, sakopjot, sadziedoties. Bet, manuprāt, pats svarīgākais ir divi aspekti šajā svinēšanā. Tas ir, ka mēs pasakam paldies dabai un pasakam paldies tiem cilvēkiem, kuri palīdz mūsu Latvijai palikt zaļākai un tīrākai. Gan lielās, gan mazās, gan dažādās citās talkās visa gada garumā. Līdz ar to šis te svinam dabu sāksies šodien, kas ir šī te ano atzīmējumā diena un turpināsies sestdien. Es aicinu absolūti visus kaut ko izdarīt, aiziet pārdomāt, kaut ko foršu, pozitīvu, iedvesmosim viens otru un ieliekam mūsu mājas lapā ar to karti svinam dabu un atzīmējam to vietiņu, kur tad mēs to darām un kas tur varētu būt.